O'tgan safar aytganimizdek, Rasululloh 5 ta haqlari bor musulmonni, musulmonda 6 ta haqlari bor deb ko'p shunaqangi rivoyatda hadislar ko'p kelgan. Shu hadislarning ichidagi agar musulmon musulmon bilan yo'liqib qolsa salom bersin dedik. Musulmonning haqqi deb shu 5 talik hadis bo'yicha ketayotgan bo'lsak, salom berish haqida gaplashdik. Agar kasal bo'lib qoladigan bo'lsa borib ko'rsin dedik. U haqida gaplashdik. Agar aksa urvaradigan bo'lsa tushkursa unga duo qilsin haqqiga dedik. Uni ham gaplashdik. Agar o'lib qolsa borib janozasiga qatnashsin dedik. Uni ham gaplashdik. Endi ashu 5-chi haqlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 5 talik haqqi haqida gapirgan hadislarda 5-chisi agar bironta narsaga chaqirsa shu chaqiriga javob bersin degan gapi boradi. Shu bugun xudo xolasa bironi chaqiriga javob berishlik ehsonga yo bir to'yga yo biron bir narsaga ziyofatga chaqirsa shu ziyofatga borishlik degan ma'noda shunga javob berishlik shu chaqirayotgan odamni haqqi ekan. Shu haqqi haqida inshaalloh bugun gaplashamiz. Payg'ambar alayhisalomning hadislari haqqul muslimi alal muslimi sittun. Payg'ambar alayhisalom musulmonni musulmonda 6 ta haqlari bor dedi. Bu asha 6 ta haqli hadis mana. Iza laqitahu fasallim alayhi va iza da'aka fa'ajibhu. Agar yo'liqib qoladigan bo'lsang, salom ber. Agar seni biror narsaga chaqirsa, unda javob ber. Va izdastan sohaka fansohla. Agar sendan bir nasihat so'rasa, nasihat so'ra degani bir ishini bilmadi, yordam endi bir maslahat berib qo'ying degan ma'noda bir maslahat nasihat so'raydigan bo'lsa, unga maslahat berib qo'y. Nasihat ber. Va iza atosa fahamidalloha fashammidhu. Agar chuchkirib Alloh taologa hamd sano aitsa, alhamdulillah desa, unda sen haqqiga duo qil, shammidhu degan. Va iza marida fa'udhu. Agar kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, uni borib ko'r. Va iza mata fatbi'hu. Agar o'lib qoladigan bo'lsa, janoza dafniga bor. Payg'ambar sallam shu 6 ta haqidagi hadis. Endi masharda har doim o'tib kelayotgan hadisimizdan bitta gap, agar maslahat, nasihat so'rab qolsa, nasihat qilib maslahat berib qo'y degan 5 tali hadisdan shu bittasi bo'ldi. Endi o'zi 5 ta, 6 ta, 7 ta emas. Musulmonning musulmonda haqlari ko'p. Ash olimlar sanab chiqib bir 20-30 tani orasidagi haqlari bor deydi. Xudo xolasi har biri bilan keng tanishlikni harakatini qilamiz. Bugun ashu 5 tali hadisini oxirgi haqqi agar biron narsaga chaqirsa borib ko'r. Borib javob ber. Ya'ni bor ashu nimaga chaqirgan narsasiga degan haqini gaplashamiz xudo xolasi. Nimaga chaqiradi? Nimaga bir musulmon ikkinchi musulmonni chaqirishligi kerak? Chaqirishligining sababi jamiyat hamma bir-biri bilan yashayapti. Bir odamga Alloh tarafidan bir xursandchilik yetdi bir musulmonga. Bu xursandchiligini o'zi yolg'iz ko'rishlik insonning tabiatida ham bu narsa bo'lmaydi ekan. Ya'ni xursandchiligini o'zi baham ko'rishlik o'zini ham ichiga sig'maydi ekan odamning. Insonning tabiati shunaqa ekan. Shu xursandchiligiga boshqalarni sherik qilgisi kelar ekanda. Endi xursandchilik qanaqa nima desak ham mayli. Ayniqsa to'ylar payg'ambar sollallohu shu hadisiga olimlarimiz sharh aytganda agar to'yga chaqirsa boringlar degan ma'nodagi hadis deydi. Shuning uchun bizning mazhabimiz ulamolari ayniqsa to'yga chaqirilgandagi gap degan ekan. To'yga chaqirilsa albatta borsin deydi. Hatto ba'zi olimlar farzi kifoya ham degan. Agar bormasa teng hamma gunohkor bo'ladi deb. Ba'zi olimlar sunnati muakkada borilgan yaxshiroq bo'ladi. Sunnat ta'kidlangan sunnat degan ma'nodagi gaplari ham bor. Bizda mustahab bo'ladi, borishli kerak. Ayniqsa to'yga chaqirsa borsin, boshqa ziyofatlari bo'lsa ham mayli-yu, lekin to'yga valima deydi. Valima degani qizini uzatyapti yoki o'g'lini uylayapti yo nevarasidir. Shunga o'xshagan to'y xursandchiliklarini ko'pincha valima degan nom bilan ataladi. Bu valima bo'lishligi payg'ambar sollallohu yana bir hadislarida keladi. Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu payg'ambar sollallohu oldiga bir kun xushbo'ylangan holatda, kiyimlariga ham atir surkaganda, atirlarini ham rangi ko'ringan holatda payg'ambar sollallohu oldiga keldi bir kuni. Rasululloh yana unga qarab turib, Abdurrahman, bu xushbo'yligingiz sababi nima dedi? Uylandim ey Rasululloh dedi. Hech kimni chaqirmadi. Hatto payg'ambar alayhisalomni ham aytmagan ekan, qaranglar, to'yda qana bo'lishligini sahobalar. Rasulullohni ham aytmagan ekan shu odam. Keyin payg'ambar alayhisalom o'zi bir jihatini qaraydigan bo'lsak, shu to'y shunga o'xshagan narsalar yengil bo'lgani ham yaxshi. Hozirgi kungi to'ylarga rosa gapirsak bo'ladi ancha shu narsaniki. Qaranglar, hozirgi kunda to'ylari bilan o'tib, hozirgi kunda to'ylari umuman isrofga juda ham qattiq kirib ketganmiz. Buni ham bitta sababi shu boshqaruvni xotinlar qilayotgan odam bo'lsa kerak o'zi. Erkaklar ishi yo'q hech narsa bilan pul topib kelaveradi peshona teri qilib. Xotinlar monchalar lata qilishimiz kerak ekan, mana qilishimiz, ana qilishimiz kerak ekan. Shun bilan hali to'y bir g'alati narsaga o'tib ketadi. U hali ertaklarda aytilayotgan poshshola qilayotgan hali to'y 40 kecha 40 kunduz to'y beribdi desa hayron bo'lishimiz ham kerak emas hozir. Chunki biz ham 40 kecha 40 kunduz to'y beryapmiz hozir. Oddiy bitta qizini chiqarayotgan o'g'lini uylayotgan ham. Bu narsa isrof, bu noto'g'ri yo'l ketayotganligimiz o'zi shu narsa. Endi payg'ambar alayhisalomning hayotini qaraylik. Hatto Rasulullohda ham aytmabdi. Endi aytmaganligi yaxshi masid ekan. Abdurrahman ibn Afti payg'ambar alayhisalomni chaqirmaganligi yoki boshqa sahobalarni, chunki Rasulullohni Abdurrahman ibn Afga qilayotgan javobida ham borki bu narsa. Sen nima qilding? Shu uylanibsan, xotiningga bir mahrini berdingmi? Birinchi bo'lib payg'ambar alayhisalom shu xotinni haqini qilib qo'ydingmi oldin? Dedi. Bizda ham mahr berish shart, o'z berishlik kerak. Bizda bu narsa umuman yo'q mana. Yana bitta ayblarimiz. Hayotimizda xotin kishi kelinga beriladigan mahrni tushunmaymiz ham ba'zilarimiz. Nima u deb? Mahr xotin kishini o'ziga haq qilib beriladigan mulk. Bu narsa haqida ishimiz ham yo'q. Domlalarimiz mabodo haqni qo'yib beradiganlar domla bo'lib qolgan. Nikohga borgan paytda menga monchi berib qo'ying, rozimisizlar. O'zi aslida haqni domla qo'yish kerak emas bu mahrni ham. Mabodo domla 200 400 dollar deb qo'yadigan bo'lsa, kiyobala siqilib qoladi. To'y ham esdan chiqib qoladi. Uni bu 200 400 dollarlik bo'lish kerak emas mahr deydi. Bundan qimmatroq bo'lishi kerak. Hatto bizning mazhabda ham shu 1 yillik narsasi bo'lsa, nimani? Kiyim kechagi yo boshqasi. Shu eridan ajraldi deganda ham yashab ketadigan narsa bo'lsin deydi kelinda. Payg'ambar sallallohu birinchi mahrini so'radi. So'radi, mahr berdi, bir danakchalik, gilosda danakchalik yo Makkani donachalik, nuvat deydi. Mashinchalik miqdorda bir tilla berdim dedi. U ham o'zi deyarli oz narsa, lekin u paytda, shu kambag'allik paytda shu ham yaxshi bo'lgan ekan. Payg'ambar sallam, "Sen odamlarni chaqirib to'y qilib qo'ymabsan-da" dedi. Mana shu gapi, mana demak, xursandchilikki boshqalarni ham chaqirib qo'yishlik kerak ekan-da. Xursandchilikni ko'pchilik bilan baham ko'rgani yaxshiroq ekan. Avlim dedi payg'ambar sallam Abdurrahmon ibn Afga. "To'y qilib qo'ymabsan, valav bishatin. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qilmabsan-da." deb payg'ambar sallam shuna javob bergan ekan. Demak, xursandchilikni musulmon odam jamiyatda ko'pchilik bilan ko'radi. Shu hatto to'yni oshkora qilinglar ham deydi. Hatto to'y oshkora qilinayotganda shu bildirib qo'ysin deydi, qizini berayotganligini va farzandiga qiz olayotganligini. Hammani chaqirib xursandchilikni va ham ko'rgani yaxshi. Endi qaranglar, bir musulmon xursandchilikni boshqalar bilan va ham ko'ray deb bir ziyofat qildi, boshqalarni chaqirdi shu ziyofatga. Endi bormasa xafa bo'lishlikka haqqi bordi endi buni. Birovlarni chaqirsa-yu kelmasa, "Ha, palonchi meni ziyofatimga kelmadi" deydi-da. Shunchalik dasturxon soldi, ko'pchilik keladi dedi. Har birini aytib chiqdi. Endi kelmasa haqqi xafa bo'ladiganchalik nimasi bor, haqqi bor. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom musulmonni ustidagi haqqi agar biron bir ziyofatiga chaqirsa borsin dedi Rasululloh. Rasululloh payg'ambar alayhisalomning yana bir ba'zi hadislarida keladi. وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعِيَ فَقَدْ عَسَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri Ebu Hurayra'dan muttafakun aleyh hadislerden eğer bir anta adam bir nesege çakırsa cevap vermese demek o kimse Allah ve Resulü'ye asi boptu dedi Peygamber Aleyhisselam. Asi boptu dedi yani söz bilen. Günahkar bula da şu adam çakırgenge bir uzur bormasa yani uzuru var. beuzur bormasa, u odam gunohkor. Xud nimasi gunohkor jihatlarini aytadi olimlarimiz? Takabburlikda ayblanishligi mumkin u odam. Keyin uning orqasida har xil gaplar bo'lishi mumkin. Endi hali o'zidan ko'rsin bu odam, qanchalik gap bo'ladigan bo'lsa, bormadimi, gap eshitadi. Bu ish jamiyat ichida shu mezon shu ekanda. Demak, musulmonlarda orasidagi birdamlik, bir hamdardlik, birlashishlik shu chaqiriqqa borlashlik bilan bormaslik bilan buzilar ekanmi? Boradi, bormasa gunohkor bo'ladi degan ma'no chiqar ekan bu yerda. Endi chaqirayotgan odamning o'zining odoblari bor. Chaqirayotgan odam birovni ehsoniga yoki xursandchiligiga sherik qilib chaqirmoqchi bo'lsa, albatta chaqirayotganda Allohdan qo'rqadigan insonlarni chaqirsin deydi. Bu ham bir alohida bir narsa ekan. Payg'ambar alayhisolamning hadislarida la tusahib illa mu'minan va la ya'kul ta'amaka illa taqi degan ekan Rasululloh. Mu'min Allohga ishongan odam bilan do'stlash. Xudoga ishonmaydigani bilan emas. Ovqatingni Allohdan qo'rqadigan taqvodor yesin degan ekan. Mana shu hadisdan olib chiqib, demak, Xudodan qo'rqadigan odam bo'lsa chaqiringlar. Xudodan qo'rqmaydigan odam bo'lsa mayli, jamiyatda noto'g'ri o'rin bo'layotgan bo'lsa ham uni aytmay qo'yaring. U kelmasa mayli. Kelmagani yaxshiroq ekan, hattoki fosiq odamni Xudodan qo'rqmayapti degani Allohga ishonmayapti emas, Allohga ishonyapti. Fosiq ekan. Fosiq nima desa, Alloh va payg'ambarga ishonadi-yu, bor Xudo deydi. Lekin Alloh taolo qaytarayotgan harom ishlarni qilaveradi. Alloh buyurayotgan halol ishlarni qilmaydi. Shu odam fosiq. Namoz o'qimaydi, aroqni ichyapti mana. Oddiy bir dalillardan ko'rinib turgan bir ko'rinishlardan bittasi. Namoz o'qimaydi. Ha, desa musulmonman. Namoz o'qishim kerak, deyapti. Inkor qilsa musulmon emas u odam. Namozni o'qimasa ham bo'laveradi. Aroqni kayfi harom, o'zi halol degan bo'lsa musulmon emas u odam. Dindan chiqadi u odam, la ilaha illalloh deb boshdan aytib, ba'zi olimlarimiz aytgandek, hatto boshdan nikohlanib olsin. Xotini aroq harom degan fikrda turgan bo'lsa, boshdan nikohini o'qisin ham deydi. Chunki dindan chiqib, Alloh harom qilayotgan narsani harom qilayotganligi tayin qat'iy dalil bilan Qur'onda hadisda aytilayotgan narsani kim halol desa, yo buning aksi halol narsani harom desa, demak bu odam dindan chiqadi, u mu'min emas deydi. Payg'ambarimiz ham fosiqni aytmanglar ziyofatingizlarga deydi. Ziyofatga aytgan odamlarni hurmat qiladi. Chaqirayotgan odam Rasulullohning bir hadisi bilan kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini hurmat qilsin. Qaranglar, mehmonni hurmat qilishlikni shartiga Payg'ambar alayhisalom Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lishlik kerak deyapti. Agar Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini ham hurmat qilsin. Hadisi davomida qo'shnisini ham hurmat qilsin. Hadisni yana davomida yaxshi gap bo'lsa gapirsin, bo'lmasa tek tursin. Foydali hadislardan aziz jamiyatimizga shu narsa. Rasulullohning yana bir hadislarida Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu, ey Rasululloh, islomdagi eng yaxshi ish qaysi deb payg'ambar sollallohudan so'raganlarda Rasululloh an tut'imat ta'ama va tuqri as-salam ala man arafta va ala man lam ta'rif. Payg'ambar sollallohu birovga o'zingdan boshqa odamlarga ovqat berishing va tanisang tanimasangda boshqa odamga salom berishing islomdagi afzal ish deb. Yaxshi ishni qilyapti ekan, chaqirayotgan odam. Chaqirayotgan odamning ishi yaxshi, islomdagi eng yaxshi. Birovga ovqat bermoqchi. Shunga shu chaqirib hurmat qilmoqchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi bo'yicha mehmonni hurmat qilaman deyapti. Chaqirdi, keladi. Lekin chaqirishligi nimasi? Taqvodorlar bo'lgani yaxshi, Allohdan qo'rqadigan kimsalar bo'lgani yaxshi. Fosiq, bemani, jamiyatda o'rni yo'q odam bo'lsa, uni chaqirmagan yaxshi ekan. Uni chaqirmasa ham bo'lar ekan bu narsa. Yana payg'ambarimiz salom bir hadislarida sharru tuami tuamul valima yuda ilayha al-aghniya duna al-fuqara. Shu ham hozir bizga rasa biz davrimizdagi kerak bir masalalardan bittasi ekan. Payg'ambarimiz salom to'y, ehson, ziyofat ovqatlarining eng yomoni unga saralanib boylar taklif qilinib, kambag'allarda aytilmaganligi dedi. Kambag'allarni qoldirib faqat boylarni aytib qo'yishligi ham yomon bo'ladi. U ovqatda eng yomoni dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Endi taqvodor kimsalar, sekin tartibi bilan Allohdan qo'rqadigan kimsalarni aytishlik bu asosiy ekan. Ehson ziyofatga ketgan odamning qoidasi qarindosh urug'laridan boshlaydi, do'stlaridan boshlaydi va tanigan kimsalaridan boshlaydi. Har birini iloji boricha buni hammamiz aytmasak ham tushunadigan qoida, iloji boricha yozib qarindosh urug'larni oldin to'yqimasidan bir 10-15 kun oldin shu yozib olib turib, birma-bir aytilmasa ham hozir oldin ham shunaqa ekan, hozir ham shu narsa xafagarchilik, orada gina adovat paydo bo'ladigan bir o'rinlari qaraylar. Be'tibor qolmasin. Agar qolsa haqiqatan ham chaqirayotgan odamni aybi ekan shu. Be'tibor qolmasin. Ayniqsa qarindosh urug'larini, bu qarindosh urug'larga alohida urg'u ham berilgan ekanki, agar bulardan birontasini qoldirib qo'yadigan bo'lsa, qarindoshlik silalari uzilib qolishligini ehtimoli borligi uchun qarindoshlarga alohida e'tiborni qattiq qilsin. Qarindoshlarning har birini aytsin. Haqiqatan ham birovini aytmay qo'yadigan bo'lsa, tog'asini aytib, ammasini aytmayapti bo'ladi-da. Aytilmagan odam xafagarchiligi boshlanadi. Keyin bu ham aytmaydi. Yana boshqa narsaga aytmaydi. Bitta qissa bu ikkita qiladi. Shu bilan hali qarindosh urug'ining orasidagi ozgina arzimas beparvolikni orqasidan shunchalik katta narsalar kelib chiqishligi bo'lar ekan. Xursandchiligini billa ko'pchilik bilan baham ko'rishlik va ularga bir ovqat berishlik bo'lsin. Maqtanishlik, takalluf, shunga o'xshagan bema'ni narsalar bo'lmasin. Yo kibrlanishlik yo riyoga o'xshagan narsa bo'lmasin. Chaqirsin, sunnatga amal qilishligini harakatini qilsin, niyyati sunnatga amal qilishlik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatayotgan holatlarda bo'lsin iloji boricha va birodarlarini ko'yniga bir xursandchilik solsin. Xursand mehmonni xursand qilsin. Hattoki ko'p olimlarimiz aytgan ekanki, shu ziyofat berayotgan mezbonni haqi nima desa, to ko'chagacha ham borib kuzatib qo'ysinki, yuzi har doim ochiq bo'lsinki, mehmondan ichida bir qalbida g'ashlik paydo bo'lib qolmasin. Shunaqangi holatda kuzatishlik kerak ekan. Iloji boricha ehtiyotini qilishlik kerak ekan. Demak, shunday holatlarda chaqirildi. Chaqirilganda boradi. Bormasa, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari bo'yicha gunohkor bo'ladi. Endi hozir hali taqvodorni chaqirsin. Gunohkorni yoki osiyni, fosiqni chaqirmasin ehsoniga. Deganiga olimlarimiz aytgan ekanki, taqvodorni chaqirsa, u Allohdan qo'rqardi, kelib sizni taomingizni yeb, ibodat bilan boshqa narsa bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, shu qilayotgan ibodatda ajri sizga ham bo'ladi. Yo'q, fosiq odamni chaqirdingiz, u fosiq sizni ovqatingizdan yeb, quvvatlanib, yana bir fisqi fujuri bilan gunohi bilan shug'ullanadigan bo'lsa, shunga ham sababchi bo'lasiz. Shuni nimasiga ham sizga bor nasiba. Abdulloh ibn Muborakni oldiga bir odam kelgan ekan. O'zi chevar ekan. Kaboirda ham keladi bu. Chevar odam ekan, kelib, siz hozir bir zolim odamga yordam berganini ham zolim dedingiz. Abdulloh ibn Muborak masalasida bir zulm zolim odamga yordam bersa nima bilan bo'lsa ham, uni zulmiga sherik bo'ladi, u ham o'zi ham zolim ekan. Zulmiga sherik bo'libdi bu odam ham. Ya'ni bir odamga fosiq gunohkor zolim odamga ovqat berganga shuni qondan to'ydiribsiz, shun bilan gunoh ish qildimi, sizga ashi nasiba bor debdi. Desa bir chevar odam kelib, hozir shu gapingizdan men o'ylanib qoldim. Men bir zolim odamga podshoga shu kiyim kechagini tikib beradigan chevarman. Men ham shu podshoni zulmiga sherikmanmi? Desa Abdulloh ibn Muborak hali chevariga qarab turib, siz o'zi zolim ekansiz debdi. Siz o'zi zolim ekansiz, sizga yiyinib sotayotgan odam sizni zulmingizga sherik ekan degan ekan. Da'vatni, ya'ni chaqiriqni qabul qilayotgan odam bu tarafdan ham edi. Hozirgi chaqirayotgan odam kambag'allarni qoldirib boylarni aytish kerak emas edi. Endi shu chaqiriqni qabul qilayotgan odam ham kambag'al aytsa bormasdan, boy aytsa boradigan bo'lmasin deyapti. Chaqirilayotgan odam kambag'alni kiyib olmayman. Bu hozir aytayotganimizdek kibrni o'zi ekan. Masalan, holatlarimiz ham bor. Mayli shu boymi kambag'almi, agar uyida gunoh ish bo'layotgan bo'lsa deydi. gunoh ishni sababi bor yoki gunoh holatlar bor yoki bemanilik yo bir g'ibat shunga o'xshagan yig'ilish ziyofatda yaxshilik yo'q. Shu borsa imkon qadar shu gunohdan qaytarib shu o'tirish ziyofatda majlisni yaxshilikka to'ntara olsa mayli borsin. Bo'lmasa bormasin unga dedi. Bitta uzrlardan bittasida. Lekin kambag'al boy qil ajratmasin. Bu kibr dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarida agar kimi qalbida zarracha kibr bo'lsa, u jannatga kirmaydi dedi. Zarracha kibrga kirmaydi. Bu katta kibrda. Kambag'allikka bormayman. Nimaga? Ovqati uniki chatadi. Uni ovqati shirin emas. Uni dasturxoni mo'l ko'lmas. Bir kuni payg'ambar alayhissalomning nevaralari Hasan radhiyallohu anhu bir kuni shunday ketyapsa, kambag'al odamlar ekan, miskinlar ko'chaga elib bir dasturxon solib, ko'pchilik o'tirib, bir narsani yeb turgan ekan. Hasan ibn Ali o'tayotgan paytida ta'sir dasturxonga tushmaysizmi deb qattiq tahlif qilib qolishdi. Shunda Hasan radhiyallohu anhu juda ham bir taqvodor shu odam keyin tushdi haligilarni oldiga. Tushdi, dasturxonida ozgina yana narsa edi. Shularni birla bir ham ko'rdi, yedi. Keyin endi sizlar meni aytdinglar, men sizlarga javob berdim dedi. Endi men ham chaqiraman, sizlar javob berasizlar dedi. Falon kuni menikiga deb bularni hammasini ziyofatga chaqirib, keyin uyiga olib kirib, bularni hammasiga rosa taomlarni ham rosa chertilganlarini yaxshisini qo'yib, mana bularni mehmon qildi va o'zi ham birga o'tirib yedi dedi. Oldingi sahoba, tobiin shunga o'xshagan katta odamlarning hayotida mana shunaqa narsa bor. Kambag'al bilan boyni ajratmagan ekan. Hatto olimlarda ba'zi birlari har bir ovqatiga bir kambag'al yoki miskin bir bechora odamni chaqirib olib birga ovqat qilar ekan. Biron marta ham yolg'iz ovqatlanmasdi ekan. Kambag'al odamlarga ovqat berishlik, taom berishlik ajri kattaroq narsa deb tushunardi ekan. Hech ham hozir to'xtanglar, meni ishim bor ham demadi. To'xtab tushib, shularni ko'ynini olay dedi va bularga yana kattaroq mukofotini berdi deydi. Demak, ajratmaslik. Lekin kambag'al odamni bizning jamiyatimizda shunaqangi bir holati bor. Kambag'al odam ba'zida majburligidan ehson qilayotganligi, majburligidan taom qilayotganligini holati bor. Bu o'ziga og'ir bo'lishiga qaramasdan shu narsani riyo yoki maqtanish yoki bir hurmat Alloh uchun emas. Alloh uchun emas, bir boshqa narsa uchun. Jamiyatdan bir qarzi bordek bir narsa qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunda mayli kambag'allikka bo'lsa ham bormasanglar ham bo'la oladi deydi. Hozirgi kunimizdagi biz Xudoga shukr sal bunaqangi bidiyatlarimiz ko'tarilyapti. Masalan, bir odam o'lsa, 5ta payshanba, paloncha payshanba qilishimiz kerak deydi. O'zlari muhtoj kambag'al odamlar, lekin iloji boricha bir yerdan qarzga bo'lsa ham pul topib kelib qilar. Shulardiki Alloh uchun emas. Kambag'al o'zi Alloh uchun emas. Payg'ambarimizning bir hadislarida insonlarda yomoni kambag'al bo'lib mutakabbir bo'layotgani deydi. Qaraylar, o'zi kambag'al va mutakabbir. Yana shu hadisda davomida o'zi qari bo'lib turib zinokor bo'lgani deydi. Qara, o'zi qari, o'zi u narsadan qolib ketdi, yana zinoda. O'zi kambag'al qoradan kelmaydi, lekin kibrlanyapti. Endi bu deganimiz boylarga xos ekan kibrli degani emas. Lekin kambag'alga uzoq ekan kibrli umuman. Kambag'al turib kibrlanishli yo kambag'al turib men qilishim kerak shu narsani qilishli. Yo'q, bu maqtanishli bo'lar ekan. Bunga mayli bormasdan uzr bo'lsa uzrni aytib bormasligini bildirishligi yaxshi bo'lar ekan.